Gepleyen Aratlı Radyosu. Ertirin hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýdyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny daşdan goşa baş görünýän ýeke baş türkmen siýasatyna Berdi Muhammedowler häkimýeti berkeýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Türkmen başy arasaçylyk işlerini uýuşlandyryp döwlet emellerinin saparyna taýýarlanýar. Hindistanyň saglyk siýasatçylygy türkmenleri özüne çekmegi dogam etdirýär. Ýöne howa gatnawy ýok. Türkmen ýolbaşçylarynyň dawaraly saparlary ýoksurlugy duçar bolan araýatlara hoş ýakmaýar. Özbek lideri gyýyny prezident administrasiýasyna işarly diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okananlaryň bäşligine girdi. Lewapli büdje diýişgärleri täze jaýlarda arasaçylyk işlerini geçirmäge mezur edilýär. Türkmen awadyň polisiýasy düzgün bolan piýadalara garşy göreşini güýçlendirdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem türkmen firmalarynyň Rus zawodyna $500,000 bergisi bar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 45-nji hepde atly fotosergimiz bu hepde iň köp görlenleriň başyny çekýär. Fitness täälimçisi Rus pasportyny ýakyp Ukrain harby güýçlerine goşuldy. Istanbuldan Türkmenistana ýylyň aýagyna çenli uçur biletleri ýok. Adat adalga Türkmenistanyň raýatlygy hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Hepdeniň zemininiň reýatyny Türkmenistan daşary ýurtlarda çykýan bergi habarlaryna, hatda öz algylary bilen bagly habarlara hem hemişe açyk we anyk reaksiýa bildirmeýär. Ýöne bu habarlar diňe ýurtda alınıp barlayan ulu gurluşukların kölögölü tarafı değil. Eysem aydınlık meselesinde onlar çöylüveri bir duran yerine galiyan yurdun hükümetinin ve hususi firmalarının bergi bilen nagli meseleleri özünün biznes için açıktığına aydan Aşgabadın peydasına olup görünmeyer. Bu temadan kardeşim Sehra'nın tayarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmen guruluşuk firmalarının Rus lift öndürücü zavoduna $500,000 goloy Amerikan dolları möçöründe bergisinin bardığı aydılayan hatın nusgası garaşlı Neşir Türkmen News tarafından çap edildi. Neşir'in 11. noyabrda çap edin mağlumatına göre Rusya'nın Karacharovski Mekhanike zavodunun 2018. yılda Aşşavadın şol vaqtki hakimi Şah Muhammed Durduluyev'a iyveren hatında bir neçe Türkmen firmasının bergisini tölemeyendiği barada arz edildi. Zavodun baş müdiri Sergey Zayko tarapından 2018-nji ýylyň 16-njy awgustunda gol goýulan hatda çeper guruluşuk, yelken guruluşuk, ajaýyp bina, ýan-ýap bilen baglaşylan şertnamalar boýunça iýerlen lift enjamlary üçin bergini üzmek meselesini çözmekde goldaw bermeňizi haýyş edýärin diýilýär diýip habarda aýdylýar. Maglumata görä Zayko öz hatynda halkara şertnamalar boýunça liftleriň gutornukly tölegsiz goşurlandygyny, sebäbi Rus tarapynyň 2017-nji yılda geçirilen yapık binalarda ve sövüştü not boyunca 5. Azio oyunlarının öngü sirasında deshaları vaktında tavşırmanın mühüm dögüne düşünyendiğini aytdı.
Şol bir batın ödüne firmalarda Aşgabat şehrinin hakiminden kepilik hatı hem bardi. Adatça incamlar tölögün yüz götürümünün öngünden tölönünden sonra koşuruluyar. Öne zavod Azio oyunlarına tayyarlığın mühüm dövürdüğünü, alıcıların xoğulukma çiyağdaydıdığını ve vaktında töləyip bilmecektiğini kabul etdi.
Deyip Neşir hattın bir bölüğü titirleyer. Neşir'in çap eden hattının nusxasında 2018 yılın avgust ayının ortalarında Türkmen firmalarının umumi bergisinin $493,000 qovraqtığı aydılyar. Munun aglava bölüğü yani $267,000 qovrağı acayip bina firmasının payına düşer. Berginin qalın bölüğü 3 firmanın arasında takminan den paylanyar.
Bergilerin tölönenliği ya da tölönmeyenliği belli değil yönü 2022 yılın martında kampanya bankrot boldu.
Deyip neşir bu yağdaylar varada Rus zavodu bilen havarlaşandığını, telefonu cevap beren müdürün sekretarının sebebini aytmazdan cevap bermekten boyun kaçırandığını məlim etdi. Azatlık radyosuna gurrun edilen hatın hakiki nusxasını almak başartmadı. Redaksiya 16 noyabrda Karacharovski mexaniki zavodu bilen havarlaşdı. Telefonu cevap beren resmi özlerinin bankrotun ün yanındadığını tasdikladı. Yönü Türkmen firmalarının bergisinin bardığı baradaki haberler barada maglumat berip bilmejekdigini aytdy. Adatlyk baýdylanlar barada agzylan türkmen firmalary bilen hem habarlaşmagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 16 noýabrda eden synanşyklary başa barmady. Bellesek bu agzylan käbir türkmen firmalarynyň has taýyğı çeper guruluşyň we ajaýyp binanyň tölewleri geçirmeýändigi barada meze serişdelerinde peýda bolan ilkinji habar däl. 2018-nji ýylyň ýanwarynda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da Türkmenistan'da işläp gaýdan bir näçe türk işçisi aýlyklary tölenmän soň kyn ýagdaýa düşen 80 töwerek maşgalanyň adyndan türkmen ilçhanasynyň öňünde nägilelik bildirip metbuata beýannama berdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna emele gelen dolanlaryş kynçylyklary, hasanygy daşdan goşa baş görünýän eke baş türkmen siýasatyny Berdimuhammedowlaryň häkimiýetiniň berkitilşi baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Gep başynda hem belli işimi diýeli kardeşim Maksat Ataýewiň bu temadan taýýarlan seýini şu hepde adatlygyň okuzularynyň we dinleyijileriniň iň köp ünsünü çeken temaların biri varlı. Belki bu sıyını dinleyip siz hem öz fikirlerinizi yazarsınız.
Daşarkı dünyadan üzüne bağlayan Türkmen siyasatına 30 yıl veri Yeketak yol başlığının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yönü 2022 yılın Mart ayında prezident vedipesi önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütkedi. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vedipesine galan Kurbanulu Berdi Muhammedov velayetlere sapır ediyar. Dayxanları bilen duşuşyar. Häkimleri bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırışı çek, özgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyişçen rol oynayar. Daşarı yurtlara sapır edip devlet yolbaşları bilen duşuşyar. Halkara samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Yatlasak Noyavr'ın başını önkü Türkmen Prezidenti Rusya sapır edip Rusya'nın Federasiya Gengeşinin yığınağına çıkış etdi. Prezident Vladimir Putin bilen duşuştu. Yanı yakinine olsa Kurbanulu Berdi Muhammedov Gonşu Özbekistan'a safar edip Türkiye Devletler Kurumasının devlet başlatanlarının genişinin Samarkand'da geçirilen yığınağına katnaştı. Şol bir vaqtta önkü prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet meclislerini geçiriyar, mühüm kararları kol çekiyar, açılış davralarına katnaşyar, velayetlere safar ediyar, daşarı yurtlara devlet safarlarını amalaşyar, halkara ve regional samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Önlördüne prezidentlerin geçiriyan yığınakları, amalaşyan yerli ve daşarı yurt safarları, ya da olurun dinç alış günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermekden borçlandyrylan döwlet media giňişligi inne hem Kurbanulu Berdi Muhammedowyň hem de Serdar Berdi Muhammedowyň alyp barýan Ýyl ýurt bähwetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdi Muhammedowyň hem de Kurbanulu Berdi Muhammedowyň daşary ýurt liderlerine iýberýän gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni Doğulu Kemal'a geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Siyençisi Bruce Panier 15. noyavrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamatları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşary siýasatyny şekillendirmekdäki rolyny ünsi çekdi.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhamedow is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Meniň pikirimçe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly we onuň ýakyn töwereği megerem henizde Serdara ýol örkezýärler, ýardym berýärler. Ýöne geň ýere Serdar prezident wezipet üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada, ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kaqısında 2006-njy ýylyň ahyrlarından bäri ýurda ýolbaşçylyk etmek tejribesi bar. Olar belkide terdar bu zatlar heniz gaty bir özbaşlyk taýýar däl ýaly duýandyrlar. Galiberti'de Gurbanuly Berdimuhammedow aýtdy diýer wagty, megerim Türkmenistanyň siýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täsirlerini dogry düşünen dege jedelli.
Gurbanguly Berdimuhammedow never really got it right.
Deep Merkezazya boýunça syýnç aýtdy. Ata Berdimuhammedow fevral aýyna halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinde söýlenen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp, prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12 martda howly hara prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhammedow 73 göterim töwerewi ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti ýlan edildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident kürsüsini eýelen döwürlerini ýurdun içinde we daşyny atlary bolan söýgüsi, ýyllyna çap etdirýän kitaplary, aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erkitmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtal-wagtal gitarany eline alyp awtyklary bilen aýdym aýdardy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol iýil öňüne çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkezazy synçy Serdar Berdimuhammedowyň kakasy bilen deňeşdirilýän şeýle güýmenjeler nukdaý nazarynyň gara söýmedirekdigini köpçülükden üzgünerekdigini aýdýar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bismillah Ali Serdar kän bir iýile gatysgan ýigit däl. Ol düýünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özünün prezidentlik wezipesine geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapşyklara gatnaşýardy, awtomobil ýarşlaryna we suňa meňzeslere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen sunça ýyla garamazdan heniz oglunu taýýarlaýar. Onun oğlu hakikatten de vizipi batkınçıklarını üren çart geçti.
Deyip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa ýetgitmeleri kabul edilip ýurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. Munyň ideýany öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet we döwlet ýol başçysy wezipleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlık ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatyny Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan oglu geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedowyň ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyny garaşan ony gurrun berdi.
I did expect that Gurbanuly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigini çak etdim. Onun halk maslahatynyň başlygy wezipesinde galmagynyň özü onun yurtta iki belgili wezipede oturjakdygyny, onun häkimet başyndan gaty bir uzagy gitmejekdigini görkezdi. Döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek makul hasaplamagy barada aýdylanlar diňe onun oglunyň prezident wezipesine eýlemegi üçin aýdyldy. Ýöne bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglygy bilen hem bagly bolup durýar. Ol görnütin garrap barýar. Ol garra adam ýaly görnüp başlady. Garra adam ýaly hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy. Ve şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse-de geçirilmese-de halkyň hal ýagdaýy durmuş derecesi gowlaşmady.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Indiki söhbetimiz Türkmenistandaky baglyk we döwtemini ýagdaýlary barasynda. Şol suwly köllerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika rakkaty ýaly balyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmagy ruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerine para berýärler. Bir suw howdanlary, tebigi we emeli köller aslynda hiç bir ekolog standarta laýyk gelmeýär diýip adatlygyň yerli habarçysy şu hepde habar berdi. Belki bu mesele barada hem siz öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşarsyňyz.
Türkmenistan şöýleň 10 aýynda Orsiýadan Nowosibirsk sewitinden 19,6 tonna doňdurylan balyk import edip, ýurdun başy gowgaly balyk infrastrukturasyna ýene bir gezek ün seçekdi. Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän bir näçe deryasy, uly kanaly, onlarça emeli we tebigi suw howdany, güneşli howasy bolan ýurdun hökümetiň ýygnan eden uly balykçylyk hyýallaryna bu urda ençeme taslamanyň amala aşyrylanlygyna garamazdan Türkmenistanlaryň balyk arzuwlary Kenize bugün çenli hakikat bolmazlığı adamların çengekli balık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sonra dörüder. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp muktarda balık östürüp yetiştirmeği vaada veripti.
Şu aralıkta hükümet D vitamini bilen bağlı strategiyasını tasdik etdi we onun esas ütünlörünün biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Şol sanlı bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlık importu varada kavar Prezident Serdar Berdimuhammedov'un bayramçılıklardan ön bağlarları adı gönüllerle üpçün etmek varada veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident D vitamini bilen bağlı yağdayların önün almak varada kararı gol çekti. Ama resmi metduğutta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık yağda sağlık meselelerine has yakından Tin etmek için resmi hem resmi değer malumatların kevirini gödayla alayım. Türkmenistan'ın bundan önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Şol sahanına bağlık gülen üpçün edilme varıda ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine getirilişi varıda verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuhunu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zirurluğu bolmalliler. Mysal üçin 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetiştirileýändigi, Akuda ýetrawynyň balyk kozalygyna zagara, uçor, tüňgümaňly ýaly balyklaryň 2,440,000 müňüsiniň ösürilip ýetiştirileýändigi, bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna goýberilendigi habar berildi. Şol ýerde emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagyn edilen ýerler hem boldy. Mundan başga balykçylyk bilen meşgullanjak adamlara ygtyýarnama, kredit bermek işleri hem ýola goýulyp başlandy we habarçylarymyzyň şol sanyna Osman Halihun şol ýerde beren habarlaryna görä bu tagallalar badawat badarlardaky ýagdaýyň gowulgy tarap ýetkemegine balyk wakalarynyň ardanlap başlamagyna täsir etdi. Has anyklaşdyrsak, Amy deriýadan tutulýan lakka balyklaryň bahasy olar etiň bahasy bilen teň bolardy. Emma anni gow ardanlatdyp Osman Halif 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ýylatyň ardanlap başlan balyklary hem gymmat görýändigini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýuwkalanlygyny hem eýem şol wagt gurrun beripdi.
Balıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güve geçen resmi sanlar sonki yıllarda hem ul olsa ul oldu emma pes elmedi. Yerli medya geçen yılın tomsunda balık önümçülüğünün 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 49,4% yokorlananlığını haber verdi. Balık tutman olsa yılın birinci yarımında 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 24% yokorlananlığı aydıldı. Şöylün başında verilen habara göre 2021 yılda kaplanan balık önümlerinin 50 tonnadan gowragy daşary yurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020 yılda Daşoğudly Telekeçiyinin Ak Durna kärhanasında her yılda kiçi balıkların 10 tonnasının ulu balıkların 5-6 tonnasının kemala getirilýänligini habar verdi. Şeride 2020 yılın aprelinde Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler bileleşiginin balıkçılık hocalıklarının 40'tan gowragynyň yurdun suwuk orlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük Türkmen metbogatynyň tasdiklemegine göre bary ýogy 2 ýylda balykçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa prezident başlayan 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet balyk hojalygy komitetini ütkedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususylaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howdanlaryny gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek boýunça maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan terişdiler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ütgürlüp gurulan balyk kozalygynyň öňürýän balyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaýy öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Göwek gadaryna we Türkmenabad şäher boýunça jemi 3 tany balyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçymyz aýtdy. Şäherde balygyň biraz ardan yeri Türkmenabadyň Göwek gadaryndaky et balyk öňümleri satylýan dukan hasaplanýar. Emma ol balyklar aljylaryň köpü üçin el ýeterliler. Balyk wahalarynyň el ýeterli bolmazlygy berilýän maglumatlara görä sewitiň emeli howdanlaryna balyk saklamagyň barha kynlaşma bilen bagly boldy. Suw howdanlaryna balyk köpeltjek bolan telekeçileriň köpüsi öz gurrunlaryna görä Karasyn girdecilerini alıp bilmediler, battılar deyip, hovpsuzluk aladalar sebepli adının aydılmadılığını soruyan havarçıyımı da etti. Balıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yuk oluğu, sevit yaşayıcılarının arasında bağlığı garmak, yani çengekli tutmaya çalışanların has köpölmeğini alıp geldi. Yurdun beylek sevitlerinde hem maskalı da yiyecek bağlığını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpölönlüğü havar veriliyor. Türkmenabat şehrinin yaşayıcılarının balık tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan balık ölümleri yönekoy adamlar için kımmat durmağından başka önkü kovu ağırlıklar hem satıldan yetti deyip havarçımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi gülen bağlanıştırdı. Adatça Amideriyadan tutulýan lakka, zagara balyklary inni satuwda kän görnenok. Olara derek tekçelerde diňe iki görnüşli balyk, halk içinde zimey balyk diýilip atlandyrylýan ýylany meňzeýän balyk bilen kellesul lokan amur balyklar bar. Bu balyklaryň kilogrammy 50 manat. Bir balygy terede goýsaň bahasy 200 manatdan geçýär. Ortaça aylygyň 1420 manat bolsa, bu balygy alyp iýip bolmaýar diýip habarçy has az gazançly iýsi adamlaryň hem az berligini ýatlatdy.
Şonuň bilen bir wagtda Livabyň bazarlarynda daşary ýurtlardan getirilen balyk konserwleri bar. Mysal üçin Latwiýadan import konserwalaryň her biriniň bahasy 35-40 manat aralygynda bahalanýar. 50-60 manatlyklary hem bar. Balkan vilayatynyň gelýän balyk konserwalarynyň bahasy 20-30 manat aralygynda bahalanýar. Emma Türkmenistanyň konserwa önümlerini satyn alýan az olaryň hilipet tagamy gowdal. Muňa derek 60 manada iri mal etini satyn alsaň hasam matly diýip habar çaýtdy. Onuň söýlerine görä restoranlarda dürli görnüşlerde pişirilip satylýan balyk önümleri has gymmat, ýüreti balyk pişirilýän ýerlerde hem ýagdaý şeýle. Olara bar balyk ýiýjek bolsaň kiýsäňde adyndan 500 manat bolmaly. Beýle adam kändel diýip habarçymyz şu hepde ýazdy. Balyk ýagdaýyny öwrenen ikinji habarçymyz hem şuňa meňzeş maglumatlar berdi. Habarçylarymyz ekin meýdanlarından ýygnalan şor suwlaryň toplanan ýerlerinde ýetişdirilýän balyklaryň adam saglygy üçin gowdugyny aýdyp bolmajakdygyny, ol balyklaryň diri we ýarym taýýar görnüşinde satylýanlygyny habar berýär. Şor suwlaryň toplanan köllerinde ýetişýän balyklary ekologik etaýdan arassa harit atlandyryp bolmaýar. Sebäbi gowoça şaly bugdaý meýdanlarynda ulanylan suwlaryň zeýkeşlere sızmagy balyk saklanýan suwlaryň himiki galandylar bilen zeherlenmegini alyp gelýär. Netijede bu köllerin balyklary 2 we 2.5 ýyl içinde öz-özünden haram ölýär diýip ikinji habarçymyz hem birinji habarçymyzyň aýdanlaryny tasdiklady.
Aşgabatyň balyk gysasynyň D vitamini bilen bağlılıktaki en bir kutsalı yer olsa, zey sularına yetiştirilen arası bağlılıklar bilen bağlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sağlık hünermenlerinin kâyerinin fikirlerine göre, D vitamini stratejisi bilen bağlılıkta Aşgabatyň zey sularından tutulayan bağlılıklar meselesine hem enni tazden seyretmeğine vaat yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlılık kıssasının en kutsalı yeri hesaplanıyor. Olarky suw injeneri, Häzir Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaf, olarky ekolog, häzirki hukuk goraýjy Farid Tuhpatullin ýaly yerli synçylaryň anaçlaryna görä, Aşgabat 6 nasyr köýlünü, beýleki zeýsuglaryny ýetişdirilýän barlyklaryň saglyk üçin näme derejede ýakymlydygyny barlasa gowy Emma Aşgabadyň uly serişde harçlanan gümürtük taslamalarynyň birini açyk gollan daşary ýurtly alimler hem tapyldy. Mysal üçin Wenger alimi Joseph Pekli'nin hasaplamalarına göre Türkmenistan bu köylüm veriyen tebiği mümkünçülükler esasında 20 bin tonnudan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un başlangıcı olan son Kurbanuly Berdimuhammedow tarafından alınıp götürülen taslama kevr hünermenlerde neagilelik dörüden hem olsa Aşgabat bu mesele kaytadan seyretmenin pikirini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler döwründäki taslamaların gaýtalanma boljakdygyny, küpürsäp ýatan çölüň içinden geçirilen we bir ýere toplanan şor suwun köp bölüginiň gyzgyn howada buwurjakdygyny, onuň dürli kiýimki dökünlerden alan hapasynyň tebigi we tagçylygy sebäp bolmak ähtimallygyny öýdürdiler.
Eger resmi beyanatlarda aydılan zatlar amala aşırılsa, doğulu gurulup kutarlanda 770 iğne dördül kilometre tutacak, 70 metre şemesi çunluğu olacak köylde 130 milyard kub metreden kovrak su yerleşmelidi ve şol vaxtki hasaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacaktı. Birinci nuvatta 2009 yılın Tomson'da ulanmağa verilen köylün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çunluğunun 69 metre bolonluğu haber verilipti. Edil häzir dowamly gurakçylyk we suw meselelerini bölükleýin boyun alınýan wagtynda agzalmaýan hem bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2019 ýylyň başynda bu köldün kepir, garabalyk, ak amur, çortan we beýleki balyklaryň awlanjakdygyny aýdypdy. Balkan gazetiniň 2019 ýylyň 29 ýanwarynda çap eden Eşret Köli makalasynda garaşor çökötlügine ýygnanan suwun mukdarynyň 580 milyon kubometre ýetenligi aýdyldy we yerli seýinçiler Hemde Nur Muhammed Hanam bu söýlerini öre garaşor çökötlügine 10 ýylda 580 milyon kubmetr su toplanan bolsa ol yerde göz öňünde tutulan 132 milyard kubmetr suwun ýygnanmagy üçin ýene näçe 10 ýyllyk gerek bolar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň Russiýadan import edilýän doň balyklarynyň gapdalynyň tassyklan strategiýasyna dolanyp gelsek, D vitamini bilen bagly öňüne alyş çäreleriniň ýokurlandyrmagynyň esasy sütünleriniň biri ýylatyň azyk üpçünçiligi şolsanda balyk üpçünçiligi bilen bagly. Sebäbi Biznes Türkmenistan neşriniň aýdyňlaşdyrmagyna görä, D vitamini bedende bir näçe funksiýany ýerine ýetirip, sagdyn sünkleri we diýişleri saklamagy, sagdyn immun ulgamyny, beýni we nerv ulgamyny goldamagy, insulinin derejesini hem öýkün ýürek damar ulgamynyň işini kadalaşdyrmagy kömek eder.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň baglyk gyssasynyň gussal soraglary baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Söz soňu ýerine aýdylsa, adatlyk baglyk we ýylatyň saglygy meselesi bilen gyzyklanyp, yerli synçylar bilen söhbetde bolanyny türkmen ýazylarynyň biri öz ýakyn garandaşynyň Sowet döwründe uzak ýyllar veterinar bolup işlendigini we jüýjeler üçin ýürüýti baglyk ýagy gelýär. Bir jüýje haram ölse, üç adam gol çekip akyt ýazmaly. Emma adam çagasy ölse, hiç kimden hasap sorulmaýar diýip köp deýrenenligini gurrun berdi. Türkmenistan Sowet ýyllaryna çağı ölümünün derejesi boýunça iň yaramaz ýagdaýdaky respublikalaryň birdi we bu mesele saglyk hünermenleriniň düşündirmegine görä ineniň göwrüllük döwrüne we soň süýdendirýän makalyna iýen iýmeti naharlanyş derejesi bilen bagly. Ýurdun paýtagtyna we sebitlerine ady gönümleri şol sanyny mali morun kepe üçin döreýän galmagallyň owatlar saklanyp galýan wagtynda enelerin we çağalaryň saglygy baradaky mesele hem saklanyp galýar. Aşgabadyň ýurtdaky ölüm derejesi, şol sanly çağalaryň ölüm barada açyk maglumatlary çap etmeliligi belki aýdyňlaşdyrylmaýan D vitamini ýagdaýlary bilen bagly bolup durýandyr. Bu mesele baradaky pikirlere, mümkin bolan resmi maglumatlara, şahsy tejribeleriň paýlaşylmagyna garaşýarys. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, täsir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärdi.